Bueno, ba, aste azkenero bezala, bagoaz jarraian, aste ontako argian aurkituko ditugu, nahin bat edukiren aurrera pena egitera, eta horretarako, ba, beti bezala, telefonoaren bestaldean dago, Asier López kasetaria. Arratxaldeon, Asier, zer moduz?
Kaso, atxaldeon.
Bueno, Asier, ba, jarriko garekarko kontuei begira, hasiko dugu, ba, bueno, aurrera pentsu hau, beti bezala, azaleko gaiari helduz, eta, ba, bueno, azken egun hauetan, azken aste hontan, denon ahotan dagoen Brexitari begira jarri zarete azalean, Europar Batasunetik ateratzea posible da, irakurri dezakegu azalean bertan, eta Asier Blas Mendozak egindako, ba, bueno, analisi erreportaje bat jasotzen duzu, konta iguzu?
Bai, bueno, ba, zuk esan bezala, bueno, baita mairuan Europar Batasuna sortu zenetik, ba, kide berria besterik ez dira gehitu, baina hori aportu da, joera hori aportu da, ostira de arte, eta oita sorti estatu kosatuten makroegitura politiko eta ekonomiko hori, horrek, ba, urtarroien hogeita maikaren gaue askerazti, ba, ba, gutxiago du barnean, ba, lendabiziko aldiz, ba, ere jaso duelako lehen zatik eta ez da. Alegia, iruro gaita zazpi milioi pertsona ba, utzi dutela Europar Batasuna, eta bueno, ba, hasier Blasek egindako erreportaje honetan, bi zati nagusi hori, bat atzera begira eta beste aurrera begira, bat ez ere, ba, bueno, ba, nola edo zergatik heldu dan Erresuma Batua ba, honetara, eta hortan, ba, adibidez, izen buruan aipatzen du, ba, Brexit eta ardat anglosaxoia, eta izatzen ere, ba, nola aipatzen duen, ba, adibidez, bat dugu, datu bakar batekin egin ulertu dezakegu, ba, Europar integrazio proiektu horretan nola Erresuma Batua inoiz ez den oso eroso sentitu, edo esan dezagun beti oso korapila etu izan dela, eta izan ere Erresuma Batuak egungo nazio batuen erakundeko 193 herrialdetatik, 171 inbaditu izan ditu noizbait. Eta bakarriko gaitari, baina ez dira libratu ba, aden imperialismotik, eta horrek erakusten du, imperialista inarra izan dela, ba, historian interes globala azaldu duen lehenengo potentzia, eta ondoren bere seme alabek, ba, dibidez, Amerikako estatu batuek, ba, gozartu duten munduko hegemonian, anglosasoia mantentzeko errelegoa, eta horregatik, bueno, ikuspegi hortatik, eta garapen geopolitiko hortatik, bertu daiteke, manola beti, bueno, Europa eta Erresuma Batuaren energetiko harremana, inoiz ez dela oso, era, bueno, azkar batean ezateko oso gozoa izan, eta agia esan, ba, ba, bueno, ba, ba horren inguruko azterketa egiten du Asier Blasek, eta horrela begirale, ba, bueno, ba, horren zuhazki denok ahotan izan ditu, ba, aldera alokorrak Brexit leuna, ala gogorrezen goden, izan ere, bueno, hori jazeaztu da, baina horren dik negoziaketak ez dira amaitu, eta gogorrak izango dira horren barrezitaren nolako tasuna zehazteko, eta batez ere, imperio Britainiarra imperio izaten jarraitzen duenez, hor bi protagonista berri ere azaltzen dizkigu, eta hori dira Eskozia eta Irlanda. Irlandan ia, bate prozesuren geroztik, ba, ba, bueno, badakigu Ipar Irlanda eta Ego Irlandaren arteko, ba, muga ikusezin hori, ia orain, ikusiko dan, hori da zaudantzarik handiena, eta bake prozesuaren bera, ba, ba, bueno, ba, ez baian jarri litzateke, jarri alko litzateke, eta ez ezek Eskozia, ba, bueno, berriro aukera paregabea ikusi dute, ba, nola bestitaren aurkako aurka gehiengoa bozkatu zuen eta referenduman, ba, oraingoan ere, baliatu dute aukera, ba, beste referendum bat eskatzeko, eta bar, orduan, ba, bueno, bogarria jarri da, baina historionek, bueno, historia honen amaiera du ikusi inen dikinera.
Brexita nolabait esateko edo gauzatu dela ematen duen arren honek luze joko duela aurre ikusi daitekeela, eta bueno, ba, ba, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera, neurriak eta bestelakoak ere etorriko direlako. Horixe azalera ekarri duzuen gai aste honetan Asier, eta bueno, ba, esan dugu denon ahotan ze dagoen gaia dela, baina badakartza erreportajeak, ba, gako oso interesgarriak ere, ba, bueno, historikoki ere ulertzeko zein ibilbide izan duen erresuma batuak, Europar batasunak eta beste herrialde askok. Jarraituko dugu aurrera penarekin Asier beste batera pasako gara, kasu hontan elkarrizketa batetara, Irene Arraratxekin markatu hitz egin duelako Miren Artetxek, euskera eta feminismoaren inguruan esan dezakegu. Konta iguzu pixka bat, norden Irene Arraratx eta zeren inguruan hitz egin duten elkarrizketan?
Ba, oso elkarrizketa interesgarria da, nire bentsat asko gustatu zait, Miren Artetxek egin dakoa, eta hori da ba, bere estrenaldia, izan ere, bueno, ba, orain arte eta beren ezarri arteren lekukoa berak hartu du argien, ba, pertsonai atalean elkarrizketak egiten, eta da lehenengo, eta da, Irene Arraratx, ba, berriako euskara arduraduna eta estilo liburaren zuzendaria, eta berriki adibidez Simone de Beauvoirren bigarren sexua euskarara itzuli berri du, ba, saltzen urgazleare bada, eta, bueno, ia san, oso pertsona interesgarri eta elkarrizketa ere ala bat, eta, bueno, ba, euskaraz, feminismoaz, euskara batuaz, eta euskalkien arteko arremanaz, euskara eta dekolonialismoa, bueno, gai asko aipatzen dut, eta nahi bat zupa, iruzpalago aipu komentatuko ditut, ikusteko nondi joazten, ba, gaiak elkarrizketanak, adibidez, asko gustatu zean lehenengoa horrekin ezten da, ba, zu familia euskalduna baldin badakazu eta euskaraz ikasi baldin badazu, oso ondo, baina ez da nahikoa. Gainerako guztia erdaraz egiten baldin badazu, erren zaude. Gauza berriak nondik iristen zaizkigu. Itz berri bat entzuten degunean nondik jaso dugu. Ba, hortaz ari da, ba, edabideok euskararen normalizazioan dakaten garrantziaz, eta hortan ere, ba, bueno, askotan topatu dezakion jarrera pasio bat euskaldunongan, ba bueno, la etxean jasota gero, de Castellan jasota gero euskara, ba ematen du dena eginda dakagula, baina ta banez, ba hori ere prozesu luzea da, ta tenga berritu beharrekoa euskalki eta batuaren arteko eztabaida antzu horretaz ere ari da, eta nola ba Espainiar bati, edo frantzia bati, ezaio burutik ere pasatzen, ba frantzes batua edo gaztelania batua guzitan jartzea, eta hoizen nola zan dezakegu euskera modu batua izategatik artifiziala dela, eta nork esan du euskalgitako hitzak eta joskerak ezin direla batuan erabili, eta adibidez aipatzen du behin bilbotik kasetari batek erredaziora dituzula galdetuz, ia berrian utziko alzioten barik jartzen titulo batean, eta haien harri dorako ba nolaz ba, barik ez alda batua, ez da, amaten du Gipuzkera beti izan berdula oinarri eta ipado bat batuaz itzeteko, eta ez da jendik inora ala, eta euskara eta sexismoa zer egiten du, eta aipatzen du gai, ba, beti izaten dela euskara ez daukan ez genero gramatikalik ezin dela izan hizkuntza sexista, baina hizkuntza sexistak ez dira existitzen, diskurso sexistak existitzen dira, eta horretan, ba, bueno, berak berrian egiten egin ekarpenare izaten du, bueno, aipatzen du. Eta hori bezala, beste egia zan, aspaldi dut elkarrizketa batean beste aipu azpimarratu, baina, bueno, horretziko dugu eta interesa duenak, hortxe daka itakurra izaztentan.
Horixe da, zailare badelako labur biltzea elkarrizketan hitz egiten den guztia, izpatzen zenuen bezala, pila bat puntu, pila bat gai ere ikutzen dituztelako, beraz hemen txautziko diegu entzulei, irakurlei kasu hontan, deia, gonbidapena ere irakurri dezaten Irene Arraratxe egindako elkarrizketa hau. Azken kontura pasako gara sierra maita aurretik, Iruña aldera begirare jarri zaretelako, nintza iruretak erreportaje bat egin du azken albistearen inguruan, justu joan den asteko argian jaso zenuten ere, Iruñan ematen ari ziren atzera pausuak udalaren aldetik, eta honetan, edabideetan publizitate instituzionale jasotzeko aukerarik gabe geratu izanaren inguruan, idatzi du nintza iruretak, konta iguzu?
Ba, eta zain aztean hori zen genuen mintzagai hemen ezatean bertan, eta ba, epatu genuen zerrenda luzeari, ba, Nabarrasumak, ba, Orduñeko udalean egindako, ba, atzera pausu andana horri, ba, beste bat gehiago, eta izan ere, ba, Iruñeko udalak publizitate instituzionala lortzeko gutxienez audientzia osoren 10%-a izatea exigitu die edabidei. Mm-hmm. Kontuan hartu, Iruñeko biztanleen 10,5% dela euskalduna. Beraz, euskarazko edabidek publizitatea lortzeko hiriko biztanle euskaldunen 185,6% izan beharko lukete hartzaile alegia. Bete ezinezko baldintza bat jarri dute, hain zuzen ere, betiko diruta emateko. Hori da bakarri Nafarroan gertatzen, hori hemen ere gertatzen da, baina Nafarroko baldintza oraindik eta lotsagarriagoa da, eta emaitza zein da? Emaitza da, euskarazko edabide guztiak publizitate instituzionalik gabe geratuko direla, eta aldiz jasoko dituztena dira sei edabide taldek, jasoko dituzte, badal gobernua publizitate bitez, emaituko dituen 600.000 euroak, eta hori dira, Diario de Navarra, Diario de Noticias, eta Generizio Digitalek, Navarra.com, SER, eta Kopirratikatek, eta Navarra Televisionek, alegia, anistazun ideologikoa guztiz bermatuta dago, eta hizkuntza aldetik, ba, are gehiago da, iaia kolore bakarreko emaitza. Eta, bueno, horretu barra, atxe bildu gontzenean, ba, Euskal Herri Erreteako 24.000 jaso zituen, euro jaso zituen, Salaba Telebistako 20.000, Amaika Telebistak 15, eta Nafarroko Hitzak 18.000 euro. Ez direla, diru kopuru handiak, baina erabide txikiak izan da, ba, bueno, guk oso, eta zuek, segurazki oso ondo dakizuenez, ba, segurazki, ba, Diario de Navarra bezala erabide, makro erabide dependente bati, ba, 20.000 euro gehiago gutxo, jasutek ez dio kalterik eginen, baina euskarazko erabide entzat, ba, diru kopuru txiki horiek, ba, urtean mailarako aurrekontuan aldagai nagusi izan daitezke eta ta bueno, hori ere badakiten Navarra Sumakoek eta unionistek eta hori ba inengo lotsari gabe erabiltzen ari da berriro ere ba euskara eta euskaldunok informatzeko ditugun edabideak marginatzeko.
Mm-hmm. Batzera pausuetako zerrendan bat gehiago onako hau aipatzen zenuen bezala. Asierre, honekin amaituko dugu gaurko aurrerapena, argiaren aurrerapena, baina ba, bueno, amaitu aurretik aldera derrigorra. Joan den ostiralean banatu zen dituzten aurtengo argia sariak. Zer moduz joan zen? Ostirala bera, zer moduz joan zen sari banaketa bera?
Ba, oso ondo, eta azpaldiko, bentsate, azken urteotako ekitaldekin konpatuta, ba, barre galantak inginitzen, itazteak ere batzuk oso ondo izan ziren, Ankar Lurrin, ba, zuek arrozozareko arrozozarean emititzen duzuen, bai, irratxa jo basaritu ondelako, Ankar Lurrin, azpetiko kontrako estarrizeko, ba, irratxa joa, eta, bueno, izan dago hitzak eta osonak izan ziren, baita gure zirkoako lagunen parte hartzea ere, eta bueno, besteak ere, ba, nik uste sari hona diela, buztu etxen azkako kampaina, ba, Euskal Herriko ba, iriburu eta kotaldeak onbiatu genituen, baita azpitiko jendeare bai, ez eskerrik asko, ba, ez dut estalen, ba, estali buruzko dokumentala, edo egunean behin aplikazioa, honezkero ja, bueno, jende asko duzatzen duna, eta prentxeriatzea, ba, berriako igandetako azalak. Eta gaitan, ba, bueno, oso gustora, eta ni bentsate erkita zonun, eta zari honak nik uste izan zirela, eduki aldetik ere bai.
Ba, zalantzarik ez, zari honak eduki aldetik ere izan zirela, datorren urtekoen zai geratuko gara, oraingoz, ba, bueno, urtengo guztiei zorionak emango dizkiegu hemendik, eta bereziki, ba, bueno, gure etxekoei, arrosa sareko lagunei, kontrako estarriz irratiko lagunei. Asier, honekin amaituko dugu orain bai, eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz, esan dako eskerrik asko, eta ondo ibili bitartean.
Hori da, gauzorti dute.
Agur.